Marks. Mark Zuckerberg. Marks. Marks.
Marks Liberty.
Marks Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրը։ Այսօր ապրիլի 25-ն է, չորեքշաբթի։ Ստուդիայում աշխատում է Աննա Բարսեղյանը։ Իմ գործընկերներն այսօր կներկայացնեն հետաքրքիր ռեպորտաժներ՝ կրթություն, առողջապահություն, արվեստ։ Ահա այս ոլորտներն են այսօր տեղ գտել մեր ծրագրում։ Կառանձնացնենք նաև որ վալուրերը։ Այժմ համառու ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Գայանե Գասպարյանը Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Միջազգային սիմպոզիում պլաստիկ վիրաբույժների և դերմատոկոսմետոլոգների մասնակցությամբ։ Այսօր մալարիայի դեմ պայքարի համաշխարհային օրն է։ Դավիթ Սարգսակյանը պատմում է սրբապատկերների պատրաստման մասին։ Մինչ խոստացված թեմաներին անդրադառնալը կներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Այսօր հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում արձանագրվել է հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպք։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցումը ադրբեջանական կողմից տարբեր տրամաչափի հրազենային զենքերից գնդակոծվել են Տավուշի մարզի Դովեղ գյուղի պաշտպանական դիրքերը, կրակոցներ են արձակվել գյուղի ուղությամբ, վնասվել է գյուղի մանկապարտեզը և մանկապարտեզի մոտ կայանած ԳԱԶ 53 մագնիշի ավտոմեքենան։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով մանկապարտեզի սաները և անձնակազմը տարհանվել են։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրամանագիր է ստորագրել Նյու Յորքի Քարնեգի կորպորացիայի նախագահ Վարդան Գրեգորյանին Մխիթար Գոշի մեդալով պարգևատրելու մասին, Հայրենիք Սփյուռք կապերի ամրապնդման գործում ունեցած մեծ ավանդի և երկարամյա հայանպաստ գործունեության համար։ Այդ մասին հայտնում են Հայաստանի նախագահի մամլո գրասենյակից։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյան այսօր ընդունել է գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին և քննարկել ընտրական գործընթացներով պայմանավորված վերջին շաբաթների ընթացքում առավել հաջողակի դարձած ընտրակաշարքների վերաբերյալ հնչող հանրության մտահոգություններն ու համապատասխան հանձնարարականներ տվել։ Ցեղասպանություն բառը համապատասխանում է հայերի դեմ տեղի ունեցած ոչիրը բնութագրելու համար։ Այդ մասին հայտարարեց Ուրուգվայի արտաքին հարաբերությունների նախարար Լուիս Ալմագրոն հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը ապրիլի 24-ին երկրի մայրաքաղաք Մոնտեվիդեոյի Արմենիա հրապարակում կայացած միջոցառման ժամանակ։ Ուրուգվայահայ բազմամիութենական կազմակերպության կողմից կազմակերպված հանդիսության ժամանակ ելույթ ունենալով գործադիր իշխանության անունից Ալմագրոն վերահաստատել է հայոց ցեղասպանությունը դեռ 1965 թվականին աշխարհում առաջինը ճանաչած իր երկրի դիրքորոշումը։ Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ անցած երկու թեկնածուները երկրի գործող նախագահ Նիկոլա Սարկոզին և սոցիալիստների առաջնորդ Ֆրանսուա Օլանդը երեքշաբթի օրը հերթով առանց իրար հանդիպելու մասնակցել են հայոց ցեղասպանության 97-րդ տարելիցի կապակցությամբ Փարիզում կազմակերպված միջոցառմանը։ Ֆրանսիայի գործող նախագահը գոհունակություն է հայտնել հայկական հարցում քաղաքական համերաշխության կապակցությամբ։ Թիվ 7 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը ընթացք է տվել ազգային ժողովի պատգամավոր, տվյալ ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված հանրապետական կուսակցության թեկնածու Սամվել Ալեքսանյանի դեմ նույն ընտրատարածքում ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի դիմում բողոքին։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Սարգսյանը։ Ուկրաինայի նախկին վարչապետ, այժմ անազատության մեջ գտնվող Յուլիա Տիմոշենկոն հացադուլ է հայտարարել։ Այդպիսով նա ցանկանում է բողոքել իր նկատմամբ կատարված բռնության դեմ և միջազգային ուշադրություն հրավիրել, հայտնել է Տիմոշենկոյի պաշտպան Սերգեյ Վլասենկոն։ Յուլիա Տիմոշենկոն հացադուլ է հայտարարել նրա որովայնի և թևերի շրջանում կապտուկներ ու արյունազեղումներ կան, ասել է փաստաբանը։ Մասաչուսեթսի նախկին նահանգապետ Միթ Ռոմնին հաղթել է Փենսիլվանիայում և ԱՄՆ-ի հյուսիսարևելյան ևս 4 նահանգներում հանրապետականների ներկուսակցական ընտրություններում։ Ռոմնիի այս հաղթանակները էլ ավելի ամրապնդեցին նրա հնարավորությունները նոյեմբերին Միացյալ Նահանգներում անցկացվելիք նախագահական ընտրությունների ժամանակ հանդես գալու որպես հանրապետական կուսակցության թեկնածու։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Ապրիլի 17-ին Հայաստանի կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը հրաման էր ստորագրել Երևանի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի ռեկտոր Սուրեն Զոլյանի լիազորությունները դադարեցնելու մասին։ Սրա համար հիմք էին ծառայել կրթության և գիտության նախարարի 2012 թվականի ապրիլի 6-ի և ապրիլի 17-ի հրամանները, որոնցով Զոլյանը 2 անգամ խիստ նկատողություն էր ստացել։ Այսօր կրթության և գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանը Երևանի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի դահլիճներից մեկում ներկայացրեց ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարին։ Մինչդեռ մյուս դահլիճում կրթության և գիտության նախարարության ձևակերպմամբ նախկին ռեկտոր Զոլյանը իբրև ռեկտոր նախագահում էր մեկ այլ միջոցառում։ Ուսանողների այն խումբը, որ չկա ուսանողական խորհրդի կազմում, պատրաստվում է շարունակել իր բողոքի ակցիանի պաշտպանություն Զոլյանի։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը Երևանի Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակել նույն համալսարանի նախկին պրոռեկտոր Գայանե Գասպարյանին։ Աշոտյանի որոշումն այսօր համալսարանում ներկայացրեց կրթության և գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանը։ Դահլիճում ներկա դասախոսներն ու հատուկենտ երևացող ուսանողները ծափողջություններով ընդունեցին լուրը։
Նախարարի ապրիլի 25-ի ժամանակ Գիտության Գայանե Գասպարյանը նշանակվել է ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար։
Մինչ փոխնախարարը համալսարանի դահլիճներից մեկում ներկայացնում էր ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարին, բուհի մեկ այլ դահլիճում Սուրեն Զոլյանը մասնակցում էր մի միջոցառման, որտեղ ներկայանում էր իբրև գործող ռեկտոր։ Կրթության և գիտության փոխնախարարից հետաքրքրվեցինք, թե ինչպես է այս պահին Սուրեն Զոլյանը զբաղեցնում ռեկտորի աշխատասենյակը։
Իսկ ինչպես է, որ պարոն Զոլյանը այս պահին իբրև ռեկտոր դերշալնակում է աշխատել։
Ինչ տպավորության ձեր տեղեկությունը մի քիչ անհամեմատ է։
Մեր տեղեկությունները հաստատեց Սուրեն Զոլյանը, ով դեռ զբաղեցնում է ռեկտորի աշխատասենյակը։ Մեզ հետ զրույցում նա ասաց, որ չի պատրաստվում հրաժարվել իր պաշտոնից, իսկ ռեկտորի պաշտոնակատարի նշանակման առնչությամբ Զոլյանն ասաց.
Ինչու մեկ համալսարան Բերինի ամյունի պրոֆեսոր է։ Նախարարությունը ինքն ինչպես է ներկայացնում եւ ինչպես է պատկերացնում, դա արդեն նախարարության գործն է։
Իսկ դուք երբ կարելի կդնեք ձեր լիազորությունները։
Ես չեմ դնում, լիազորությունները ավարտվում են մյուս տարի ապրիլին։
Մեզ այդ զրույցում ուսանողները պնդում էին, թե իրենք տեղյակ չեն եղել, որ այսօր պետք է ներկայացվեր ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարը, մի մասի խոսքով էլ դահլիճում ներկայ են եղել միայն ուսխորհրդի ներկայացուցիչները։
Շոկի մեջ վիճակա։ Մենակ ուսխորհրդ է տեղյակ, ուսանողությունը տեղյակ չէ ամեն ինչից։
Դա նա պարտավոր է ամենց առաջ ծանոթանալ ուսանողության հետ, հաշվի առնել նրանց կարծիքը։ Եթե ուսանողությունը նրան չընդունի,
ես ասում եմ, այսօր ես ուղի ուսանողությունը տեղյակ չէ ամեն ինչից։
Սուրեն Զոլյանն էլ ասաց, որ դահլիճում ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարին ծափողջուններով ընդունել են այն դասախոսները, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով իրենից նեղացած են եղել։
Կանչել եմ մարդկանց, որ ինչ-ինչ պատճառներով ինձանից կարող են նեղացած լինել, դա ոչ ամբիոններն է, ոչ գիտխորհրդինիստ է, ուղղակի որպեսզի դահլիճը լսի։ Զանգել են դասախոսների, որ գան լսել և 10 րոպեից փախչել, որպեսզի հանգած այլ բան չլինի։ 5 օրագաչ մեկ պաշտոնակատար են նշանակել, հիմա երկրորդ, հիմա թող ուզում են երկու պաշտոնակատար նշանակեն։
Տեղեկացնենք, որ Զոլյանը դիմել էր դատարան, սակայն վարչական դատարանը չի ընդունել նրա հայցադիմումը, հիմնավորելով, թե Զոլյանն օրենքով պետք է դիմի ընդհանուր իրավասության դատարան։ Մեսեջրությամբ Զոլյանն ասաց, որ գործը գտնվում է Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարության հսկողության տակ։
Հայաստանի իշխանություններից պահանջվել են բացատրություններ, և Հայաստանի իշխանությունները ժամանակ են խնդրել, որպեսզի օգտագործելով ներքին օրենսդրությունը և բալակտը տան նորմալ լուծում։ Եվ այսպիսի որոշում այն պահին, երբ Հայաստանի իշխանությունները խոստանում են այլ լուծումներ տալ, եւ այդ պահին այդպիսի նշանակում ինձ համար մի փոքր անհասկանալի է։
Չկա Զոլյանը, չկանգնենք արդարություն, այսպիսի բովանդակության պաստառներով ուսանողները ողոքի երթով շարժվեցին դեպի կառավարություն, այնուհետև կրթության եւ գիտության նախարարության շենք։ Վարչապետի ձեւ կրթության ու գիտության նախարարից նրանք պահանջում էին դադարեցնել իրենց որակմամբ կամայական որոշումներն ու հարգել ուսանողների կարծիքը։ Կրթության եւ գիտության նախարարության աշխատակիցները զրուցեցին ուսանողների հետ, նշելով, որ ամեն ինչ արված է օրենքի սահմաններում եւ որ բողոքները վիճարկվում են դատարանում։ Իսկ կառավարության շենքից նրանց մոտեցավ կառավարության աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության եւ դիմումների քննարկման վարչության պետ Ալեքսանդր Ղազարյանը, ուսանողներից Նարեկ Սամսոնյանը Ղազարյանին ասաց.
Ապա քաղաքականացեք բոլոր ուսուցիչները, բոլոր բուհերը։ Այդ նշաններով նա մարդիկ են նստած մեր բուհերը։
Օրինականություն է, եթե գտնում եք խախտվելա դատական կարգով։
Դատարանը չի ընդունում, որտեղ դատարանն էլա ծառայում ձեզ։
Ուսանողները պատրաստվում են ստորագրահավաք կազմակերպել գործող ուսանողական խորհուրդը լուծարելու պահանջով։
Հենց ուսուցիչը պետք է լիներ առաջին մարմինը, որը պետք է այս շարժումը կազմակերպեր, իսկ ուսուցիչը հարում է հանրապետական կուսակցությանը եւ նա անիմաստ է համարում այս ամեն ինչը։ Այդպիսով էլ մենք կորոշել ենք կազմակերպել այդ ստորագրահավաքը։ Գելուցարել ներկայիս ուսխորուրդը եւ այնպես ուսխորուրդը հիմնել, որ կլինի ուսանողների աջակիցը եւ ամենակարևորը կլինեն անկուսակցական։
Այս առնչությամբ ուսխորուրդի նախագահը հրաժարվեց որևէ մեկնաբանություն տալ, իսկ ուսանողական խորհրդի կազմակերպչական հանձնաժողովի նախագահ Հասմիկ Ոսկանյանն ասաց.
Դեթի ինքիշ փոքրանք չամասնությունն է կազմում, բայց երևում է, որ ուսանողությունը ընդհանրապես այն ժամանակ եթեքս հետա քրկրված չէ, պարոն Զոլյանի մնալով կամ չմնալով։
Իսկ իս խորհուրդը ինչու՞ ուսանողների հետ չէ։
Ուսանողությունը ուսանողների հետ է, ուղղակի այստեղ ուսանողությունը ընդամենը այն ուսանողներն, ովքեր, չգիտեմ, ուրիշ դիր քորոշումներ ունեն։
Եթե կրթության եւ գիտության նախարարությունը չվերանայի որոշումը Սուրեն Զոլյանին աշխատանքից ազատելու առումով, ուսանողներն ասացին, որ այս անգամ արդեն ծնողների եւ ընտանիքի մյուս անդամների հետ իրենք պատրաստ են նստածույց կազմակերպել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty
ներքին համարն է 1260։
Մի հեռացեք ռադիո ընդնիչներից, մի քանի րոպեից Max Liberty ծրագիրը կրկին եթերում կլինի։ Bright lights, TV screen, feels like looking in a magazine.
Max. Max.
Max Liberty.
Max.
Max.
Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ինչ է զարմացած դունայում, մի թե երջանիկ չես տեսել Զարմացել ես Ինչ որ բաներ ես դու խոսում ու կդի տակ միշտ պնպնկում Ձերացել ես
Max.
Max Liberty.
Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Կապեք ամրապոտիները Max Liberty-ն է եթերում.
Իշեցնեմ, որ դուք լսում եք Max Liberty ծրագիրը, այժմ անցնենք խոստացված թեմաներին։ Այսօր մալարիայի դեմ պայքարի համաշխարհային օրն է։ Այսօրը հաստատվել է 2007 թվականին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից։ Ամեն տարի արձանագրվում է ավելի քան 200 միլիոն մալարիայի դեպք և մալարիայից շուրջ 700 000 մահվան դեպք։ Մալարիան վարակիչ հիվանդություն է, որն ընդհանում է պարբերաբար կրկնվող դողերոցքի նոպաներով և փոխանցվում հատուկ տեսակի մոծակների միջոցով։ (1994) թվականից մեր հանրապետության տարածքում սկսեցին արձանագրվել մալարիայի տեղական ծագման դեպքեր։ Ակտիվ պայքար ծավալվեց Հայաստանում մալարիան վերացնելու ուղղությամբ։ Մալարիան կանխարգելու աշխատանքը դրական արդյունք տվեց և սկսած 2006 թվականից Հայաստանում մալարիայի տեղական դեպքեր այլևս չարձանագրվեցին։ (2011) թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից վկայագրվել է որպես մալարիայից ազատ տարածք։ Հասմիկ Գրիգորյանն է մանրամասնում։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ապրիլի 25-ը նշում է որպես մալարիայի դեմ պայքարի համաշխարհային օր։ Այսօր աշխարհում շուրջ 3.3 միլիարդ մարդ ապրում է մալարիայի մշտական սպառնալիքի տակ։ Ամեն տարի արձանագրվում է ավելի քան 200 միլիոն մալարիայի և մալարիայից մահվան շուրջ 700 000 դեպք։ Առողջապահության նախարարության աշխատակազմի պետական հիգիենիկ հակահամաճարակային տեսչության պետ Արտավազդ Վանյանի խոսքով Հայաստանի Հանրապետությունը մալարիայի առաջացման և տարածման համար համարվում է նպաստավոր երկիր։
Միայն 31 տարի 63-ից մինչև 94 թվականները հնարավորություն է եղել զերծ մնալ մալարիայից։
Սակայն 94 թվականից Հայաստանում Արարատի և Արմավիրի մարզերում գրանցվեցին մալարիայի դեպքեր և արագ կերպով սկսեցին տարածվել ողջ տարածաշրջանով։ Հիվանդության բռնկման հիմնական պատճառները առողջապահության նախարարության տեղեկատվական վերլուծական հանրապետական կենտրոնի տնօրեն Վլադիմիր Դավիթյանցը կապում է ժամանակաշրջանի սոցիալ-տնտեսական վատ պայմանների ու ճգնաժամի հետ։
Պայքար ես, մանավանդ հետ կապված շրջակայական միջավայրի հետ, հետ կապված տարբեր գերատեսչությունների և այլ և այլ։ Հետո պատերազմ է, այսինքն մենք ազատագրեցինք հայկական տարածքները, բայց այդ եղան են մալարիա օջախները, և այսինքն մենք ունեցանք վերողի դեպքերը, որը արմատակարվեցին։
1998 թվականը Հայաստանի համար այս հիվանդության առումով եղել է ամենածանր տարին, արձանագրվել է 1156 դեպք։ Սկսվեցին մեծամասշտաբ աշխատանքներ իրականացվել հիվանդությունը կանխելու համար։ Ֆինանսական մեծ ներդրումների փնտրտուք, կադրերի պատրաստում, շահագրգիռ գերատեսչությունների ներգրավում ոչ միայն Հայաստանից, եւ սկսվեցին աշխատանքներ իրականացվել միջատների ոչնչացման, ճահճուտների չորացման, ջրագծերի մաքրման հետ կապված, որոնք էլ տարածման հիմնական աղբյուր էին հանդիսանում։ 99 թվականից Հայաստանում սկսեցին նվազել մալարիայի հիվանդության դեպքերի թիվը, և վերջին 3 դեպքերը գրանցվեցին 2005 թվականին։ Արտավազդ Վանյանը նշում է, որ առողջապահության նախարարության նախաձեռնությամբ Հայաստան հրավիրվեցին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության փորձագետների մի քանի խմբեր այստեղ վիճակը գնահատելու և եզրակացություններ տալու համար։
Բայց փորձագիտական եզրակացությունների հիման վրա էլ 2011 թվականին հոկտեմբեր ամսին մեր երկիրը համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության կողմից պաշտոնապես հայտարարվեց որպես մալարիայից ազատ տարածք։ Սա իհարկե բավականին միջազգային ասպարեզում մեր երկրի հեղինակության բարձրացման հարցներ, հատկապես զբոսաշրջության ոլորտում։
Արարատի մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության առողջապահության բաժնի պետ Ստեփան Խաչատրյանը նշում է, որ իրենց մարզում, որը տարածաշրջանում այս վարակի առումով ամենախոցելի վայրերից մեկն է, այսօր էլ շարունակում են աշխատանքներ իրականացնել տարածքի ընդհանուր վիճակը հսկողության տակ պահելու համար։
Եվ ճահիճների չորացնելը, դրենաժների մաքրելը, եւ թունաքի մի կատնելը, եւ կադրերի պատրաստելը, լաբորատորիաների հագեցնելը, ամբողջ ծախսերը են դրանք, որոնք ժամանակին կայուղա պարկացովելը վիճակում ամեն ինչ։ Այսօր էլ մենք ստանում ենք համապատասխան մեթոդական ցուցումներ, ուղեցույցներ առողջապահության նախարարության կողմից, տարածքային կառավարման նախարարության կողմից, ուղղորդում ենք դրանով, տեղայնացնում ենք, կազմակերպում ենք, կարծում եմ, որ բաց տեղեր չկան, չի, ամեն ինչ նորմալ է լինում, լավ է լինում։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 1260։
Մաքս Լիբերթին այսօր զրուցել է սրբապատկերներ պատրաստող Դավիթ Սարգսակյանի հետ։ Դավիթը սրբապատկերները պատրաստում 2000 թվականից, ծնվել է Ստամբուլում, իսկ Հայաստան առաջին անգամ այցելել է 2003 թվականին, այստեղ հանդիպել Վահափառին ու վերջինիս աջակցությամբ տեղափոխվել Հայաստան։ Այժմ սովորում է Էջմիածնի Գևորգյան ճամարանում։ Դավիթի հավաստմամբ սրբապատկերներ նկարելը Աստծուց տրված շնոր է։ Դավիթի պատրաստած սրբապատկերներից մի քանիսը այժմ զարդարում են Արինջում գտնվող եկեղեցու պատերը։ Դավիթը զբաղվում է նաև հոգևորականների զգեստների նախագծմամբ։ Էլեն Չլինգարյանն է մանրամասնում։
Մեր սրբապատկերները միշտ շատ պայծառ եղած եւ իր թեմքի մեջ աստվածային սերը միշտ կարողանում եք զգացկան։ Հատակությունը, որ ինքը իսկապես հայր մոլլավով ցեզի կանչում է քրկում։
Սրբապատկերը չպետք է նման լինի որևէ աշխարհիկ պատկերի, քանի որ կամուրջ է, որը մեզ կապում է հոգևորին, ասում է Դավիթ Սարգսակյանը, ով նաեւ սրբապատկերներ է նկարում, նախագծում եւ պատրաստում։ Մեզ այդ զրույցում նշեց, որ դրանք նկարելու համար պետք է լավ իմանալ աստվածաբանություն, դավանաբանություն և սրբերի վարքերը։
Ես դժվարությունը չեմ ուզգում, որովհետև շատ սիրով եմ անում։ Ինձ համար այս սրբապատկերը, չգիտեմ, ինձ կյանքի կապող գաբերեն մեկն է։
Այժմ Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանի քահանայից լսարանի ուսանողն առաջին մասնագիտությամբ ճարտարապետ է, նշեց, որ իր ընտանիքում որևէ մեկը հոգևոր ծառայության և արվեստի հետ երբևէ կապ չի ունեցել։
Բայց կարծում եմ, իմ փոքր մայրամիկս բավական հետաքրքրված է այս բաներով։ Ես մեծ հույս ունեմ իր վրա, որ իմ այս առաքինությունն օրեն կշարունակենք։
Սրբապատկերներ սկսել է նկարել 2000 թվականից, դրանց պատրաստման մեջ հմտանալու համար վարպետների մոտ սովորել է նաև Հունաստանում, և նշում է, որ միշտ փորձում է ինչ-որ բան սովորել այն վարպետներից, ում հետ շփվում է։ Այդուհանդերձ
ասում եմ, որ իմ ամենամեծ վարպետը Տեր Աստված։ Աստվածային շնորհ ունեմ, որ ասի դա դրված է մարդուն ինձ, որ ես կարողանում եմ անել, որովհետև ես հաստատ չեմ գնալ, ասել, որ ես ասկեսորված եմ, ատկե օգտագործած եմ, անշուշտ ազդված եմ վարպետներին, տեխնիկայի եւ այլն սորված եմ, բայց եւ այնպես իմ ամենամեծ վարպետը Տեր Աստվածն է։
Սրբապատկերները նախագծել Հայաստանի եւ Ստամբուլի եկեղեցիների, ինչպես նաեւ արտերկրում գտնվող հայկական եկեղեցիների համար։ Պատմեց, որ սրբապատկերների համար շատ վտանգավոր է խոնավությունը։
Նամանոթի թե լավ մշակված չէ, շատ շուտ կրնանգոր իրենք դեֆորմացիա լա, իսկ եթե գտավից է, ինքը անշուշտ ամենավախեցած բանը գրագ է։ Այո, գրնա, ամիջապես այրելուց փչանա էր դա ինքը, և մուխը իրենց ցեղացնում է։
Նախագծում է նաև զգեստներ հոգևորականների համար։
Սուրբ Թադեոս Բարթոլոմեոս ու Պողոս Պետրոս Արաքյալները։ Ասիկա Իստանբուլի մեջ է գտնվում, հայերի ղշին է պատկանում։ Ինքը ուզես, որ հետաքրքիր մի բան անենք։ Չգիտեմ, ինձ իմ մեջ այսպիսի միտքը առաջացավ, ես էսքիզը պատրաստեցի ու իմ նկարիչին նկարել դրի, ինքը զամշի վրա արված մի կորցում է։ Եվ նաև նույն բանը կարողանում ենք մենք ասեղնախորսով ունենք։
Դավիթ Սարգսակյանը ծնվել է Ստամբուլում, կամ ինչպես ինքն էր հաճախոսքի մեջ նշում, Պոլսում։ Իր խոսքով այժմ մոտ 100 000 հայեր են բնակվում Ստամբուլում, որոնցից մոտ 40 000-ը Հայաստանից են գնացել, մեծամասամբ առևտրով են զբաղվում։ 38 եկեղեցի կա, բայց հոգևորականների սակավության պատճառով այն վայրերում, որտեղ հայերը քիչ են, եկեղեցին գործում է ամիսը մի քանի անգամ։ Ինչպես են վերաբերում հայերին Ստամբուլում, հարցին պատասխանեց։
Ինչ ժամանակ էս քաշեմ, որ հայ գսեին, ուշադրությամբ գնային, ասորթե բնավ չէին տեսած այ։ Բայց հիմա իրենց համար է սովորական եղած։ Եվ կա լավ նայողներ, եւ կա վաց արտահայտողներ, մի 4-5 տարվա մեջ նամատրակ դինքեն հետո բավական աղմուկն ու բարձացավ, ու քիրքերը ավելի ազատ օրեն գրնան, որ կարդալ, մտածել։ Բայց կարծում եմ, որ հիմա ավելի դեղյակ է մարդիկ, ավելի գիտեն, որ հայերը ինչպես է, Հայաստանը ինչպիսին է։
Այժմ կնոջ և դստեր հետ բնակվում է Հայաստանում, նրանք Երևանում, ինքը Էջմիածնում, չնայած ամեն երեկո շտապում է Երևան տեսակցության։ Ընտանիքի մի մասն էլ Ստամբուլում է։ Ճեմարանն ավարտելուց հետո կապրի այնտեղ, որտեղ կշարունակվի հոգևոր ծառայությունը։
Գիտեք, այդպիսի դժվար հարց է, որ ասիկա, որովհետև ասիկա հայրենիքի հետ է ծնած վայրդ է, ոչ գիտես այդտեղն ես, ոչ գիտես այստեղն ես, երկուտն ալ գուզես, որովհետև երկուտն ալ քեզի հոգևոր կապերով թուն երկու տեղն ալ կապված ես, ավելի ճիշտ է, անոր համար աստծո կամքը լա։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։ Մի հեռացեք ռադիոընդնիչներից, մի քանի րոպեից Մաքս Լիբերթի ծրագիրը կրկին եթերում կլինի։ Մաքս
Մաքս
Մաքս Լիբերթի
Մաքս Մաքս
Մաքս Լիբերթի
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Потеряли нить, хоть не с тобой перестать и дома спать. Нас не измерит на глаза сейчас, зачем мы давим на тормоз, не на газ. Вопрос извечный, зачем, да почему? Я понемногу с ума, ты не сама. А эти ночи в Крыму теперь кому? Я если встречу, потом передам ему. Писклявый твой голосок, как электрошок, что я бухой без вина, твоя вина. Теперь узнает страна, да темна, им донесу обо всем на FM-волнах. Мне бы жена, я б тогда не путался в проводах, прям из Крыма по Днепру бы подтянул города. До зарплаты за неделю не был бы на мели. Королевы и принцессы, и лавы в мире. Тру бутылки, банки, кружки, баночки тоже тру. Спрячу джина под подушку, достану поутру. Кожного гурту є пісні про дні і ночі, всіх накриває таке, іноді буває. Крить як справи, бери все, що ти захочеш. Хто вміє слухати, той не перебуває. Коли наснаги бракує, телефоную або кажу сам собі easy let it be. Кому об'яті слова, ці вночі римую. Чи це потрібно тобі, так тобі, тобі. Наполеонівські плани у Растамана швидко спалахують мить, ніби не згасають. Ні, ми не рупори, ми лише меломани. Подорожують, куражаться, зависають.
королева бабуина, Ина, королева Кинга Конга. Он спасал тебя от бедуина, он играл тебе на бламба-бомба. Ты королева супермена Лена, он воюет с Коза Ностра. Белые носочки ему на смену, кетчуп, но не острый.
I'm here.
Max.
Max Liber.
Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Հիշեցնեմ, որ դուք լսում եք Max Liberty ծրագիրը, մինչ խոստացված թեմաներին անցնելը կներկայացնեմ աշխարհում տեղի ունեցող առավել ուշագրավ իրադարձությունները.
You think it's all for show, but this is just the only way I know.
Ապրիլի 22-ին Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների օրը երկրի առաջին տիկին Կարլա Բրունի ընտրատեղամաս այցելությունը բուրըն քննարկումների առիթ է տվել։ Շատերի կարծիքով Բրունին պարզապես անհնար է ճանաչել։ Daily Mail-ը գրում է, որ պլաստիկ վիրաբուժությունն ու մաշկի ձգումը նրան անճանաչելիորեն փոխել են։ Նայելովս այն գեղեցիկ ու հմայիչ գլամուր կինը չէ, ինչպիսին գիտեին նրան բոլորը մինչ ամուսնությունը, գրում է թերթը։ Ավելին, 44-ամյա Բրունին արդեն համեմատում են Ջոսելին Վիլդենշտեյնի հետ, ով դարձել է աշխարհի համարօրինակ, թե ինչպես կարելի է տգեղանալ պլաստիկ վիրահատությունների չարաշահման արդյունքում։ Ամերիկյան առաջատար մաշկաբաններից մեկն էլ ասել է, որ Սարկոզիի կինը մաշկի ձգումից հետո ոնց որ սկյուռ լինի։ Եվրոպայի ամենատարեց մարդը 20-ամյա երիտասարդն է, ով տարապում է ծերացման բացառիկ հիվանդությամբ։ 20 տարեկանում նա ծերացել է այնքան, ինչքան կծերանար մարդը, եթե ապրեր 160 տարի։ Խոսքը բրիտանացի Դին Անդրյուսի մասին է, ու մարմինը սովորական մարդկանց մարմնից 8 անգամ ավելի արագ է ծերանում։ Սրա պատճառը Հաչինսոն Գիլֆորդի պրոգերիայի գերծերացման հազվադեպ սինդրոմն է։ Աշխարհում նման 74 դեպք է գրանցվել։ Անդրյուսը երկրորդ ամենատարեց անձնավորությունն է այս մարդկանց շարքում։ Դինը Daily Mail-ին պատմել է, որ չնայած լուրջ խնդիրներին, այս ընթացքում փորձել է նորմալ կյանք վարել, մեքենա վարել է սովորել, նշանվել է, 4 տաճվածք է արել և նույնիսկ մեխանիկայի կուրսերի է գնացել։ Գերմանիայի Բավարիա նահանգը, որին պատկանում են Ադոլֆ Հիտլերի «Իմ պայքարը» աշխատության հեղինակային իրավունքները, կվերահրատարակի դա ծանոթագրություններով նացիստների առաջնորդի ինքնասպանությունից 70 տարի անց։ Անցած ամիս Բավարիան շահել էր դատը բրիտանական հրատարակչի դեմ, ով ցանկանում էր հատվածներ տպագրել տխրահռչակ աշխատությունից։ Բավարիայի իշխանությունները խոստացել են գիրքը տպագրել մինչ 2015-ը։ Ըստ իշխանության ներկայացուցիչի, գրքի վերահրատարակման նպատակը Հիտլերի երկի պսակազ երծումն է։ Սրանից բացի նախատեսվում է գրքի դպրոցական հրատարակությունը թողարկել, որը կքաջալերի քննադատական մոտեցումը գրքի հանդեպ։ Հիտլերը հետագայում նացիստների աստվածաշունչ դարձած այս աշխատությունը գրել է 1924-ին բավարիական բանտում, դրանում ներկայացնելով կենսագրական տվյալներ, իր ապելությունը հրեաների հանդեպ և շարադրելով արիական ռասայի վերաբերյալ իր դրույթները։ Երկրորդ համաշխարհայինից հետո Բավարիան չէր թույլատրել «Իմ պայքարի» տպագրությունը, չնայած բուն գիրքը Գերմանիայում օրենքով արգելված չէ։ ԱՄՆ-ի Օհայոյի համալսարանի գիտնականները հետազոտության արդյունքում պարզել են, որ կրծքի քաղցկեղով հիվանդ կնոջը խնամելու ժամանակ առաջացած սթրեսը կարող է բացասաբար ազդել նրանց ամուսինների առողջության վրա, տեղեկացնում է Ռիա Նովոստին։ Հետազոտության հեղինակները մի քանի փորձարկումներ են իրականացրել, որոնց մասնակցել են կրծքի քաղցկեղով հիվանդ կանաց 32 ամուսիններ, որոնց միջին տարիքը եղել է 56 տարեկան և նրանք ամուսնացած են եղել շուրջ 26 տարի։ Նրանք, ովքեր խնամում են իրենց քաղցկեղով հիվանդ կանաց, մենք անվանում ենք գաղտնի հիվանդներ, ասել է հետազոտության հեղինակ Շալ Ուելս Դի Գարսիան։ Մասնավորապես հետազոտության մասնակցած տղամարդկանց մի մասի կանայք քաղցկեղից բուժվել են, իսկ մյուս մասը մահացել։ Հետազոտությունը ցույց է տվել, որ երկրորդ խմբի տղամարդկանց սթրեսային վիճակն անհամեմատ բարձր է։ Ռում
Հռոմինական Կոնստանտա քաղաքի ոստիկանության մի աշխատակից մերկ մոտոցիկլիստուհուն միայն անվտանգության սաղավարտ չկրելու համար է տուգանել, թեև կինն ամբողջությամբ մերկ է եղել, ոստիկանը տուգանել է նրան միայն սաղավարտի համար։ Բացատրական զրույցից հետո ոստիկանը ազատ է արձակել մերկ մոտոցիկլիստուհուն, ով դրանից հետո ակել է անվտանգության սաղավարտն ու շարունակել ընթացքը մերկ վիճակում։ Երեք ամնեի Կոլորադո նահանգում մի ռեստորանի դիմաց նախագահ Բարակ Օբամայի վրա յոգուրտ են թափել, տեղեկացնում է CBS-ը։ Ինչպես գրել է Սպիտակ Տան աշխատակից Մարկ Նոլերը Twitter-ի իր էջում, այն աղջիկը, որի ձեռքից պատահականորեն ընկել է յոգուրտի տարան, ներողություն է խնդրել Օբամայից։ Օբաման նրան ասել է. «Նախագահի վրա յոգուրտ թափելով ուրիշներին պատմելու բան կունենաս»։ Ի պատասխան այս խոսքերին աղջիկն ասել է, որ շատ է ամաչում կատարվածի համար։ Մեծ Բրիտանիայի Սաֆոլք մարզի բնակիչ 68-ամյա Փիթ Գոլփսին լինելով կուր կարողացել է սպորտային մեքենա ստեղծել, տեղեկացնում է Telegraph-ը։ 12 տարի առաջ կուրացած թոշակառուն միշտ երազել է սպորտային մեքենա ստեղծելու մասին։ Օգտագործելով տարբեր մեքենաների պահեստամասեր, նրան հաջողվել է ի կատարածել վաղեմի երազանքը։ Ինչպես խոստովանել է Գոլփսին, մեքենայի ստեղծման աշխատանքներին կարևոր մասնակցություն է ունեցել նրա կինը։ Կորցնելով տեսողությունս, ես որոշեցի վերջապես անել այն, ինչն այդքան տարի երազել եմ։ Այժմ հպարտ եմ պատրաստածս մեքենայով, ինձ համար սա ապացույց է, որ դեռ ունակ եմ ինչ-որ բան անելու, ասել է Գոլփսին։ Տարեց թոշակարուն հավելել է, որ մեքենան երկտեղանի է, ուստի իր կինը կկարողանա վարել այն, իսկ ինքը կնստի նրա կողքին։
Կարդա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Քո Մաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am
Այսօր տեղի ունեցավ միջազգային սիմպոզիում պլաստիկ վիրաբույժների և դերմատոկոսմետոլոգների մասնակցությամբ։ Սա առաջին միջազգային սիմպոզիումն է նվիրված էսթետիկ վիրաբուժության մեջ վերջին տարիներին լայն կիրառում ունեցող ֆիլլեր ներարկիչներին և դրանց կիրառմանը էսթետիկ բժշկության մեջ։ Միջոցառման ընթացքում կազմակերպիչները փորձեցին միևնույն ծրագրի շրջանակներում համախմբել պլաստիկ վիրաբույժներին և դերմատոկոսմետոլոգներին ծանոթացնելու համար նրանց եվրոպական և ամերիկյան երկրներից ժամանած առաջատար մասնագետների հետ։ Ժամանակակից պլաստիկ վիրաբուժությունը կիրառում է բոլոր հնարավոր մեթոդներն ու միջոցները, այս ոլորտը զարգացել է հատկապես վերջին տարիներին։ Դիմում են կամ անհրաժեշտության դեպքում կդիմեն արդյոք մեր երիտասարդները պլաստիկ վիրաբուժությանը։ Լսենք Նունե Մարտիրոսյանին։
Երևանում կայացավ առաջին միջազգային սիմպոզիումը նվիրված կոսմետիկ վիրաբուժության մեջ կիրառվող նոր նյութերին և մեթոդներին։ Կազմակերպիչներից Արման Խարազյանը նշեց, որ հայկական բժշկական պորտալի հետ համատեղ կազմակերպված միջոցառումը նպատակ ունի միևնույն ծրագրի շուրջ համախմբել պլաստիկ վիրաբուժներին և մաշկաբան կոսմետոլոգներին։ Նպատակն է նրանց ծանոթացնել միջազգային փորձի պահանջներին և նորագույն տեխնոլոգիաներին, որոնք կիրառվում են այսօր բժշկության և պլաստիկ վիրաբուժության մեջ։
Որոշեցինք այսօր ներկայացնել բոլորին կանոններ, ներարկման և ճիշտ պրեպարատներ, որոնք այսօր առաջարկում են շուկայում, Վարիոդեր պրեպարատն է, որ ունի 5 լինյաներ։ Հայաստանում ինքը լայն տարածում ունի հիմնականում շրթունքների շրջանում, հա, աղջիկների մոտ և կիդվերանային համակարգի կնտրուզների լուծման ժամանակ, և որոնք առաջանում են 35 տարեկանից հետո, ինքը մոտավորապես 60,000-ի դրամի կարգ է։ Այդ կարգ է։
Yes.
Սիմպոզիումի մասնակիցները ցանոթացան արտասահմանից ժամանած մասնակիցների հետ, լսեցին նրանց ելույթներն ու հնարավորություն ունեցան հղելու իրենց ուզող հարցերը։ Նրանք ցանոթացան Գերմանիայում արտադրվող կոսմետոլոգիական նոր մեթոդներից մեկին, որ հնարավորություն է տալիս առանց վիրահատական միջամտության ազատվել կնճիռներից որոշ ժամանակով, մեծացնել շրթունքները եւ այլն։
Մինչև 2 տարի ազդեցություն ունի եւ կարող է կրկնել 2 տարուց հետո, բացական ոչ մի ազդեցություն չունի տվինքի 900 օրգանիզմի հետ, այդ մոտեցվածը մաքսիմալությամբ մարդու օրգանիզմ գտնվող հիալուրոնացիդ ֆի օքսիդի հետ, որը չի հանցնում որևէ խթան, այսինքն առաջացման ինչ-որ անցանկալի հետևանքների։
Ամերիկայի ժամանած պլաստիկ վիրաբույժ Հուսեին Նաջաֆը իր պրակտիկայի ընթացքում առնչվել է տարբեր ազգերի մարդկանց հետ եւ իրեն դիմելու միակ դրդապատճառը եղել է ավելի գեղեցիկ Երևանը, մեծացնել շրթունքները, ուղղել քիթը, հարթեցնել մաշկի կնճիռները եւ այլն։
Everybody wants to look better and fillers are an easy way to achieve that. So it's not surgery. So it's a lot easier to inject a little bit of medicine in somebody's eyes or nose or lips and make him look nicer.
Ամեն մարդ էլ ցանկանում է լավ տեսք ունենալ եւ սա հեշտ տարբերակ է։ Սա վիրաբուժություն չէ, ավելի հեշտ է ներարկել որոշակի քանակությամբ դեղ ինչ-որ մեկի աչքի շուրջ, քթի կամ շրթունքների եւ գեղեցկացնել նրան վիրահատություն կատարելու փոխարեն։ Սա է պատճառը, որ այն ընդունված է մեր օրերում եւ շատ նորաձև է։ Փորձեցինք մեր համակարգացիներից ճշտել, արդյոք նրանք դիմում են պլաստիկ վիրաբույժներին եւ մաշկաբան կոսմետոլոգներին։ Պարզվեց, որ մեզ հանդիպած երիտասարդները նախընտրությունը տալիս են բնական գեղեցկությանը։
Պլաստիկ վիրաբույժության դիմել եք կամ կդիմեք։
Դիմել եք։
Ես ինքս անձամբ չեմ դիմի երբեք։ Նայած մարդու ոնց կդիմի, գեղեցկությունից դուր է գալիս, ամեն դեպքում բնականը ամեն ինչ լավ
է։ Ես էլ նույն բանից չեմ անի, ստմո բնական ամեն ինչից լավ է։
Իսկ օրինակ դուք դիմյուրները կամ շրթունքները էլի։
Ամեն դեպքում պլաստիկը չէ, բայց կան հատուկ կրեմներ, ինչ որ ցկող, հա, դրանք ավելի լավ են, քան թե ինչ որ բժշկական միջամտությունը, հետո չգիտես ինչ կլինի։ Ամեն ինչ պետք է սկզբից խնամես, հետո ավելի դժվար կլինի վերջում, եթե չխնամես, հետո չգիտեմ։
Սիմպոզիումի մասնակիցներից մաշկաբան կոսմետոլոգ Նունե Ադամյանը նշեց.
Շատ հետաքրքիր է, որտեղ քանի որ ցուցադրվում են նոր նյութեր, նոր սերնդի հիալուրոնաթթու եւ շատ մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց ինչպես դերմատոլոգների, այնպես էլ պլաստիկ վիրաբույժների մոտ, քանի որ սա տեխնոլոգիա է, որը թույլ է տալիս ավելի քիչ ծախսով բժիշկը իհարկե եւ վերջնական իհարկե պացիենտները ավելի գոհ լինեն պրոցեդուրայից, որովհետեւ գին որակ շատ լավ համադրություն ունի այս պրեպարատները եւ
Նունե Ադամյանի խոսքերով ժամանակի ընթացքում Հայաստանում էլ ավելանում է այս տեխնոլոգիայից օգտվողների թիվը։
Տարի առ տարի էլ ավելի է ավելանում պահանջարկը եւ այո, անգամ տղամարդիկ շատ են դիմում վերջին տարիներին։
Հարցին, թե որն է ավելի արդյունավետ վիրաբուժական միջամտությունը, թե ներարկումները, Նունեն պատասխանեց.
Յուրաքանչյուր տարիք ունի իր ցուցումը, ավելի երիտասարդ տարիքում, միջև երբ քանի դեռ խնդիրները շատ-շատ չեն բարձացել, ավելի ճիշտ է սկսել այս եղանակներով եւ ավելի մեծ տարիքում անպայման այս մեթոդները համադրել նաեւ պլաստիկ վիրաբուժության հետ։ Այսինքն մեկը մեկին չեն խանգարում, այլ ավելի մեկը մյուսին լրացնում։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty.
Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին կմիանակում ես նույն ժամին, նույն հաճախականությամբ։Լսեք Max Liberty ծրագիրը ամեն օր Ռադիո Երևան FM 102-ով ժամը 16-ին, 16-ին եւ 17:30-ին Հայ FM-ով, իսկ արձագանք ռադիոկայանի 103.5 հաճախականությամբ ժամը 20:05-ին։ Նաեւ կարող եք այցելել www.azatutyun.am կայք, գտնել Max Liberty հատվածն ու թողնել ձեր մեկնաբանությունները թեմաների վերաբերյալ։ Գտեք մեզ Facebook սոցիալական կայքում, հավանեք Max Liberty հատվածն ու հետեվեք մեր նորություններին ու մեկնաբանություններին։ Մեր
հեռախոսը համարն է 54-40-49, ներքին համարը 12-60. Հաղորդումը վարեց Աննա Բարսեղյանը, կհանդիպենք։
Մաքս
Մաքս
Մաքս Լիբերտի
Մաքս
Մաքս
Մաքս Լիբերտի
Մաքս Լիբերտի ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ։